VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Para anggota Parlemen Amerika Serikat, staf Capitol Hill, atlet-atlet terkenal, dan para diplomat internasional berkumpul untuk bermain sepak bola di Washington, D.C. Acara ini menggalang dana untuk program sepak bola pemuda di komunitas yang kurang terlayani. Laporan reporter Saqib Ul Islam berikut disampaikan oleh tim VOA. Belum lama ini, tim dari 15 kedutaan besar dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat bertanding dalam apa yang mereka sebut Piala Dunia Kecil atau Turnamen Sepak Bola 12 Menit di Washington, D.C. Yayasan Sepak Bola Amerika Serikat mensponsori kegiatan sehari penuh ini yang bertujuan untuk menggalang dana untuk program-program sepak bola bagi kaum muda di komunitas yang kurang terlayani. Kepada VOA, Senator Todd Young, salah satu ketua kaukus sepak bola Kongres, mengatakan,
"We want to grow the sport here in the United States, create more opportunities for youth to play."
Katanya, mereka ingin mengembangkan olahraga sepak bola di Amerika Serikat, menciptakan lebih banyak kesempatan bagi para pemuda untuk bermain dan mempelajari pelajaran hidup yang ia dapatkan di lapangan. Itulah tujuan acara ini, juga mengumpulkan uang sambil bersenang-senang. Michael Fawn Cherubin, perwakilan dari Yayasan Sepak Bola Amerika Serikat, mengatakan,
"And our mission is to expand access, create more inclusive communities, healthier communities through soccer."
Katanya, misi mereka adalah untuk memperluas akses, menciptakan komunitas yang lebih inklusif, yang lebih sehat melalui sepak bola. Para pemain dari Amerika Serikat dan Ukraina bertanding di hari itu. Alexander Brisenko dari Kedutaan Besar Ukraina mengatakan,
"For Ukraine, it's something special when we have this support from other colleagues all over the world."
Katanya, bagi Ukraina, ini merupakan hal yang istimewa ketika mereka mendapat dukungan dari rekan-rekan lain dari seluruh dunia, mengingat bahwa mereka menderita akibat agresi Rusia di negaranya. Mereka bisa merasakan di lapangan dan di luar lapangan bagaimana mereka membangun kekuatan bersama dengan semua orang yang percaya pada nilai-nilai demokrasi dan kebebasan. Tim Amerika Serikat mengalahkan Ukraina 3-1, namun kalah di perempat final dari Prancis dengan skor 2-1. Todd Anderson dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan,
"It's a great opportunity, diplomacy through sport. Often, soccer brings different people together on the pitch."
Katanya, ini adalah kesempatan yang bagus, diplomasi melalui olahraga. Menurutnya, seringkali sepak bola menyatukan orang-orang yang berbeda di lapangan. Tim Chile memenangkan turnamen kedutaan ini. Alvaro Bustamante dari Kedutaan Besar Chile mengatakan,
"This tournament means a lot to us because Copa America is coming up. So, hope everyone in Chile sees this, that we're winning."
Katanya turnamen ini sangat berarti bagi mereka karena Copa America akan segera tiba. Jadi ia berharap semua orang di Chile melihat kemenangan mereka. Namun yang menjadi sorotan utama hari itu adalah pertandingan sepak bola Kongres Demokrat melawan Republik, di mana 15 anggota Kongres Amerika Serikat dibagi menjadi dua tim berdasarkan partai, dibantu pemain sepak bola profesional Amerika Serikat. Rick Larson, representatif dari Partai Demokrat, mengatakan,
"Playing soccer is a little like passing legislation. I hope we win more at both."
Katanya, bermain sepak bola sedikit mirip dengan meloloskan undang-undang. Ia berharap bisa menang banyak dari keduanya. Saat ditanya mana yang lebih mudah, ia mengatakan,
"Playing soccer is a lot easier."
Menurutnya, bermain sepak bola jauh lebih mudah. Masing-masing tim bermain dengan penuh semangat. Namun sang juara bertahan, Partai Republik kembali menang dengan skor 4-3. Dari Washington DC, untuk Saqib Ul Islam, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Toko-toko sepeda di berbagai penjuru Amerika menghadapi kesulitan setelah penjualannya marak pada awal pandemi. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Lonjakan minat di Amerika mendorong penjualan sepeda naik 64% menjadi $5.4 miliar pada tahun 2020, menurut layanan pelacak retail Circana. Ketika itu, bukan hal aneh kalau ada beberapa toko sepeda yang mampu menjual 100 lebih sepeda hanya dalam hitungan hari. Heather Mason dari Asosiasi Penjual Sepeda Nasional mengatakan,
Pandemi, meskipun berdampak buruk bagi krisis global, tapi ini memberi dorongan yang sangat diperlukan bagi industri sepeda. Ada 8 juta pengendara sepeda baru.
Namun penjualan yang marak ini tidak bertahan lama. Terkendala oleh masalah rantai pasokan terkait pandemi, toko-toko yang menjual seluruh sepeda mereka kemudian mendapat kesulitan untuk pengadaan sepeda baru. Sekarang ini stok sudah meningkat, tetapi orang yang memerlukan sepeda baru semakin sedikit. Karena itu, produsen sepeda memangkas harga untuk mengatasi kelebihan stok mereka. Semua ini menimbulkan situasi yang sulit bagi para pengecer, meskipun ada sejumlah titik terang untuk penjualan gravel bike dan sepeda listrik. Pada tahun 2023, total penjualan sepeda mencapai $4.1 juta, naik 23% dari tahun 2019, tetapi turun 24% dari 2020, menurut Circana. Para pengecer nasional seperti REI dan Shields stabil lebih cepat daripada toko-toko sepeda independen. Toko-toko independen itu bukan hanya harus bersaing dengan rantai nasional. Mereka juga bersaing dengan produsen sepeda seperti Specialized dan Trek yang semakin banyak membeli toko-toko sepeda dan menjual langsung produk mereka ke konsumen, memangkas biaya perantara. Di Boulder, Colorado, toko sepeda University Bicycles milik Douglas Emerson berjalan lebih baik daripada kebanyakan toko lainnya. Ini didukung oleh lokasinya yang berada di salah satu tempat paling populer untuk bersepeda di Amerika. Ia telah memiliki toko itu selama 39 tahun dan mempekerjakan 30 staff. Seperti toko-toko sepeda lainnya, pandemi memicu kehebohan membeli sepeda di University Bicycles. Namun tepat setelah kehebohan itu, penjualan menurun drastis karena stok yang langka. Penyewaan sepeda juga mati karena tak ada orang yang bepergian, kata Emerson.
Maksud saya, kami menjual semuanya dan kami tidak bisa mendapatkan barang baru. Sekarang persediaan terlalu banyak dan harga-harga dipangkas. Ini sebetulnya waktu yang tepat untuk membeli sepeda. Tetapi margin keuntungan telah menyusut bagi para penjual. Jadi toko-toko sepeda kecil benar-benar mengalami kesulitan.
Emerson mengatakan bahwa tokonya telah mencapai titik jenuh. Siapapun yang menginginkan sepeda telah membelinya. Sekarang dia menjual aksesori seperti baju, helm, dan kunci. Tokonya telah kembali ke angka penjualan tahun 2019. University Bicycles juga memanfaatkan sejumlah pergeseran dalam pola pembelian. Terus tingginya permintaan akan sepeda listrik dan meningkatnya permintaan akan sepeda anak-anak membantunya. Sementara itu, gravel bike yang dirancang untuk dikendarai di jalan beraspal maupun berkerikil menggantikan posisi road bike sebagai sepeda yang laris. Menanggapi tantangan berupa berkurangnya pengendara sepeda sekarang ini, Heather Mason mengatakan,
kami mendesak orang-orang agar kembali keluar mengendarai sepeda, menemukan kegembiraan bersepeda, menggunakan sepeda sebagai sarana transportasi. Masa depan akan cerah jika kita melihat semua kemungkinan dan tempat yang bisa dibawa oleh sepeda kita.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Seorang seniman perempuan berusia 28 tahun terdampar di sebuah hutan di pedesaan Irlandia. Namun ternyata ia tidak sendirian. Ada beberapa orang asing lainnya yang juga terdampar di sana. Siapa yang menyangka bahwa setiap malam mereka diawasi oleh makhluk-makhluk misterius yang membuat mereka sulit untuk menyelamatkan diri. Semua ini diceritakan dalam film bertema thriller arahan sutradara Ishana Shyamalan berjudul The Watchers.
What is this place? Who are you?
We're just like you, lost.
Film The Watchers dibintangi oleh aktris Dakota Fanning yang memerankan tokoh Mina. Kepada Associated Press, ia mengaku telah menemukan beberapa kualitas dari karakter yang ia perankan yang dapat ia pahami.
I think Mina's sort of, you know, at this crossroads in her life. She's at a bit of a standstill, and I think we could all relate to when we're kind of feeling lost or running away from something, still searching for something. I think that's a relatable feeling.
Dakota Fanning merasa bahwa kita semua dapat memahami saat kita merasa tersesat atau tengah melarikan diri dari sesuatu dan ketika masih mencari sesuatu. Menurutnya, itu adalah perasaan yang dapat dipahami olehnya, terutama bagi seorang perempuan muda berusia 20-an yang belum terlalu tua namun juga tidak terlalu muda. Anda berada di tengah-tengah.
And, especially as a young woman in your 20s, you know, are on the you're not old and you're not super young and you're kind of at an in between, so I think we kind of meet her there and I could relate to that a little bit.
They'll be very interested in someone new.
Sutradara kenamaan M. Night Shyamalan yang adalah ayah dari Ishana Shyamalan ikut hadir di acara pemutaran perdana dunia film The Watchers di New York belum lama ini. Ia pun memuji debut penyutradaraan putrinya, Ishana, untuk film The Watchers. M. Night Shyamalan yang dikenal sebagai sutradara film Sixth Sense membahas seputar kehebatan Ishana di bidang kreatif, khususnya dalam film layar lebar pertamanya.
You know, Ishana has an unusual combination of muscles. Of course, I don't have a lot of currency in this conversation because I'm the daddy, but honestly, just as an evaluator of storytelling, she has her grouping of muscles is very rare.
Menurutnya, Ishana memiliki kombinasi otot yang tidak biasa, dalam artian ia bisa melakukan segalanya. Tentu saja sebagai seorang ayah, ia tidak bisa banyak membahasnya. Tapi sejujurnya, sebagai seseorang yang kerap mengevaluasi jalan cerita, menurutnya Ishana memiliki beragam kemampuan yang langka sebagai seorang sineas. Ishana Shyamalan sendiri sebelumnya pernah menyutradarai sebuah episode dari serial televisi Servant yang diproduseri oleh sang ayah. Ia juga pernah terlibat dalam penggarapan film Old yang naskahnya ditulis juga oleh ayahnya. Kali ini Ishana mengadaptasi novel karya penulis A.M. Shine dengan judul yang sama yaitu The Watchers sekaligus menyutradarainya yang adalah sebuah langkah dan peran yang lebih besar lagi khususnya ketika membawa nama keluarga Shyamalan. Namun kepada Associated Press, Ishana mengatakan bahwa dia tidak menyebut hal ini sebagai sebuah tantangan.
I think there just is an added level of sort of expectation, which just frames the art when you're coming in to see it. But that's never a bad thing. I think having those things to work with, it definitely was playing with what the expectation would be and trying to subvert it.
Katanya, ia mencoba untuk menampilkan sesuatu yang benar-benar di luar ekspektasi yang ada. Menurutnya, selalu menyenangkan untuk memiliki sesuatu untuk dibuktikan dan diperjuangkan. Ia merasa telah melakukan hal tersebut selama menggarap film ini. Film thriller psikologis The Watchers mulai tayang tanggal 7 Juni di Amerika Serikat.
Don't you want to know what they are?
It's impossible.
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.